Asteartetan bi astez behin bezalaxe, Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurdiko berri izan behar dugu gaurkoan, eta Xurrosin irratiko esatari Fernando Amustegik lagunduko digu horretan, telefonaren bestaldean dugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Fernando?
Arratsaldeon eta eskarmile gonbidatzeagatik.
Bueno, zuek herri mordo bateko kontuak ekartzen dizkizue zebra bidera, eta lehenik Urdazubitik hasiko gara, polemika sortu delako bertan, arrobi bat batelako eta okerrezpa naiz ustiapen aldaketagatik uztailetik karga gehiagoko leherketak izaten ari direlako eta herritarrak bintzat kexu horregatik, Fernando.
Horixe da, bai, bai, aerki labur bildu duzu. Bueno, kontua da, arrobi hau aspaldi hor dagola eta aspaldi ustiatzen ari direla, aurten justu 50 urte beteko dira arrobi hau ustiatzen hasi zirenetik, ez? Kontua da, berriki, ba, duela urte bete edo, nolabait ere ustiak eta modua edo aldatu zen, eta uztailean bereziki ba, Urdazubiarrak eta bertan zirenak larritu zituen leherketa handi bat gertatu zela, ez? 2000 kiloko lehergaia erabili zuten, eta nonbait oihartzun handia izan zuen leherketak, eta bueno, izitu ziren, ez? Beldurtu ziren hainbat eta hainbat, ez? Kontua da, Alkerriko arrobiaren ondoan, bertzeak bertze Alkerriko kobazuloak ere badaudela, ez? Urdazubin, kobazulo desente daude, eta batzuk turistendako ere zabalik daude, ez? Alkerriko ba, kobazuloak. Hoiez gain, Berroberriako eta Zelaietako arrobiak, barkatu, kobazuloak ere badaude, hoiek ez dira ikusgai, baino hor ba, ondare arkeologiko handie dago, ez? Eta, bueno, ba, kezka sortu zen, uztailean, kezka eragin zuen, eta horren arira, ba, Urdazubiarrak, ba, biltzen hasi ziren, ba, nolapait ere ikusteko, ja, kalterik eragin ote zuen, ba, zer gertatu zen hor, olako leherketa handia izateko, izan ere orain arte, ba, hor zegoen arrobia, baino ez zen alako leherketarik izan, ez? Eta, bueno, mugitzen hasi ziren, SOS Alkerdi plataforma sortu zuten herritarrek, udala ere tartean zen, hasieran zioen etzela deus egiten al, ba azken finean ministeritzak emandako baimen bat zela eta ezin zela deus egin horren kontra, dena den, ba herritarren ba plataformaren presioaren eraginez, ba udalak ere ba gobernuarekin eta Printzipe de Viana erakundearekin bilkurak egin zituen eta bueno, ikusi zen nolapait ere udalak bazuela bere udal plana. Eta hor, agertzen zen, arrobian 2 kiloko lehergaia soilik erabil zitekeela, 2 kilo. Kontua da, ba, ministeritzak, mehatze ministeritzak, baimena eman ziola enpresari, ba, 4.000 kilo arteko leherketak egiteko, ez? Eta hor, nolapait ere, ba, talka egiten zuten udal planak eta ministeritzak emandako baimena, ez? Eta, bueno, horren arira, geroztik, uztailatik, ba, kalapite desente dago, hortzen Nafarroko ordezkariak, Nafarroko gobernuko ordezkariak ere bertan izan ziren, dena ikuskatzen, ordutik ez da leherketarik egin, izan ere, enpresari eskatu zitzaion, ba, bideragarritasun plan bat egitea, txosten batzuk aurkeztea, eta horren arira, ba, hortan dago, ez? Orain, bueno, enpresak Kantabriako Unibertsitateak egindako txosten bat erakutsi du, eta hor dio, ez dagoela inolako arazorik, ez dutela ba, leherketek, kobazuloak, nolapait ere, ba, austeko ba, aukerarik, ez, edo kobazuloak babesten dituztela leherketek, ez, eta ez dagoela arazorik. Dena den, ba, SOS Alkerdi plataformak salatzen du, ba, nolapait ere, leherketa horiek edo markatu txosten hori egiteko burutu diren frogek, leherketek 2 kiloko lehergaiak erabili dituztela, ez? Eta hortaz ezin dela frogatu, ba, ez dutela kalterik eraginen eta gainera ba, salatu dute uztailean egindako leherketa baten ondorioz, ba publikoarendako zabalik ez dagoen Zelai eta Hiru kobazuloaren sarbidea edo nolabait ere suntxitu dela, ez? Hortan dire gauzak. Alde batetik gauza bat erratute, bertzetik bertze bat, eta orain ba, ikusteko dago ba, ze erabaki hartzen denez, berriz ere leherketekin segitzea baimentzen duten, edo behin betiko gelditzen diren leherketak. Eta, bueno, hortxe dago afera, eta kusiko da nola akitzen denez.
Kusi berko da, bai. Bueno, eta Urdazubiri, Urdazubiko kobei, eta bueno, horrek guztiak herrian eta inguruetan duen eraginari dagokionean, batzuek beren aldera tiratzen dute, besteek ere berdintxu, beraz, ikusiko da ze bide egiten duen honek, eta informatuko gaituzue, horren inguruan ere, xorrosingo kideok. Baztango udalera, joko dugu jarraian, bertako euskara plana impugnatu egin duelako Nafarroako gobernuak, eta badirudi, bueno, Madrilgo gobernuaren ordezkari Carlos Urquijok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan egiten duen bideari lotu zaiola Nafarroako gobernua eta printzipioz euskara plana behintzat auzipetuta dela.
Bai, zuko ongi erran duzun bezala, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan Carlos Urquijok egiten duen papera orain badirudi Nafarroako gobernuak hartu duela eta Nafarroan lehenbiziko aldiz eginda olako zerbait, ez? Hau da, udaletxearen euskal plana impugnatzea. Behar bada, Baztango udala izan delakoz lehenengoa euskara plana onartzen, ez? Eta aurreikusten da, edo espero dute, zoritxarrez, seguraski, hemendik aintzinet ere, bertze udaletxe batzun kontrako ekinbideak ere hasiko dituztela. Kontua kontu, erran bezala, Baztango udalak euskara plan bat onartu zuen, egin zuen, eta orain Nafarroako gobernuak impugnatu egin du, ez? Honen arirare, justu atzo, prentsa agerraldi bat egin zuten Baztango udaleko ordezkariek eta UEMako ordezkariek. Zer ere, erraren dugu, Baztango udala iaz sartu zela UEMan, iaz egin zen, Udalari Euskaldunaman komunitateko kide, eta hortaz, atzo, nolapait ere, UEMako kideak, Mare Melastegi eta Eneka Maiz, Baztanen izan ziren Baztango alkate Garbine Elizegirekin eta Euskara Zinegotzi Maitanea Maritorenarekin prentsa agerraldi bat eskaintzen, ez? Nolapait ere, Euskara planak erraten duena eta horren kontra aurkeztu du impugnazioa Nafarroako gobernuak, nolapait ere Euskara planean Euskara lehen estearen aldeko neurri batzuk ageri dire, bertzeak bertze, udalaren webgunea irekitzean euskarazko bertsioa agertzea lehenbizi, edo udalean herritarrekiko harremanetan lehenbiziko hitza eskuaraz egitea, udaleko langileek, edo seinaleetan euskara erabiltzea eta lehen estea. Eta nolapait ere, Nafarroako gobernuak gaizki hartu du, euskararekin lotura duen orok alergia eragiten dio, eta hoixen impugnatu dute, ez? Nolapait ere, euskara lehenetsi beharrean, gaztelania bazterrean uzten dela plan honen bidez, ez? Eta hoixe da, hain justu, impugnatu egin dutena, eta atzo prentsa agerraldian salatu zutena. Ikusiko da, zer pasatzen den honekin ere, eta, Baztangoa izan da lehenbizikoa, baina seguraski, hemendik gutxira ere, eta Nafarroako gobernuari komeni zaionean, hau ezagutzen dugu, atelako dira bertze kasu batzuk mantxo-mantxo, zoritxarre, zerratzala.
Moda bihurtzen ari delako eta badirudielako euskarak bakarrik baldin badoa, gaztelania ondoan ez padarama, ez dela nahiko ofizial?
Bai ez, oi betikoa ez, zerbait lehen esten bada, orain arte gaztelania lehen esten zen leku guzietan, lehen etxi, eta gainera bertzerik ez haunitzetan ez, Nafarroan zoritxarre zoitzuratu gaude hortara, eta nolapait ere, euskara behin nonbait lehen esten bali bada, nahiz eta gogoratuko dugun, Nafarroako gobernuak berak babesten duen euskararen legea deiturikoa Nafarroa hiru eremutan banatzen duena, ez? Baztan kasu hontan eremu euskaldunean legoke eta legez euskara gaztelaniaren pare behar luke, ez? Eta hoi ere ez da errespetatzen, berriki errate baterako kanpaina bat burutu zen mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko, ez baitira hoiek bermatzen, nahiz eta eremu euskaldunean egon, eta ez da jauz pasatzen ez, baina oraingoan biak parean edo euskara lehen etxita, nolabait ere gaztelania baztertzen omen da, eta hortaz impugnatu dute bai.
Legeak ere interpretazio asko izan ditzakelako eta batzuek bere ikomen izaien egiten dutelako normalean. Baztanen bertan jarraituko dugu, okerrezpanaiz bertan izan delako Euskal Novela Beltzaren astearen aurtengo edizioa, eta tartean, mai inguru, liburu aurkezpen, ipuin kontaketa denetarik izan delako, Fernando.
Bai, alaxe da ez, lehenbiziko aldiz, ospatu da Euskal Novela Beltzaren astea Baztanen, eta uste dut, edo ala errandute bederen, Euskal Herrian ez dela alakorik egin, ez? Edo ez dela alakorik egiten. Ez bederen formatu honetan, ez? Aste bete edo bortzeguneko egitarau luzapen bat, ez? igual egunen bat edo ekitaldiren bat bai, baino ez halako moduen, ez? Euskal Nobela Beltzaren astea gisa, ez? Ba, duela hilabete batzuk hasi ziren prestatzen eta, bueno, ez dakiten nola trako zen, ze Oiartzun izanen zuen, nondik nora ganen zen, eta erran behar da, ba, aski konten gelditu direla emaitzarekin, ez? Hortzen bortzegun izan dire, asteazkenetik igandera, eta ekitaldi desberdina unitz izan dira, beti ere Euskal Nobela Beltza ardatz hartuta, ez? Asteko horret baterako, asteazkenean, idazlekin solasean ekimenaren baitan, Eneko Aizpuruarekin bildu ziren, bere liburuari buruz, bere liburu bati buruz, Herensuge Gorriaren urtea liburuari solasteko, ez? Idazlekin solasean ekimena, ba, aztenen duela sei urte sortu zen, eta, bueno, ba, idazle desberdinen liburuak aukeratzen dituzte, eta gero, behin irakurrita, ba, idazlea gonbidatzen dute, berarekin liburuari buruz, bereziki, baino, bertzen bat gairi buruz ere solasteko, ez? Eta, bueno, horrekin hasi zen, landen asteazkenean. Gero, hortzegunean, bertze liburu bat izan zen protagonista, Mariano Izeta zenaren dirua galgarri hain justu. Mariano Izeta, Elizondarra, illa dagoia, baino, bueno, aurten, 2014an betetzen dira 100 urte, bera sortu zenetik, ez? Berak, ba, hainbat argitalpen izan zituen, hoien artean lehenbizikoa dirua galgarri liburua da. Liburu xumea da, orrialde gutxitu, eta behar bada, ba, literatura mailari begira, ez da olako altxorra. Baino, nolapait ere, ba, kontestualizatuz, zerran dugu, bueno, 62. Urtean idatzia dela, eta Euskal Nobela Beltzaren aitzindarietako bat bezala hartzen da. Hortzen, 15 egun urgainen litzateke lehenbizikoa, 55. Urtean idatzi zena, eta hau, dirua galgarri izango litzateke bigarrena. Dena den, bertze batzuk diote, ba, 15 egun urgainen ez dela Nobela Beltza, ez delakoz hilketarik eta hiltzailerik, eta, bueno, hortzen zalantza daude bat edo bertze, ez? Kontua kontu, bueno, lehenbizikotariko bat da, eta, bueno, aurten, baztango udalak, nolapait ere, Mariano Izeta sortu zela 100 urte betetzen diren hontan, liburua berrargitaratu du, eta berrargitalpena egin zen egun hortan. Horrekin batera, Jon Abrilen eskutik, ba, Mariano Izetari buruzko solasaldi bat egizan zen, eta, bueno, Mariano Izetaren bizitza nolapait ere labur bildu zituen, ez? Ba, idazlea izateaz gain, ba, bertsolaritza munduarekin zuen lotura, egindako lana, eta bereziki, ba, euskararekiko maitasuna, eta maitasun aktiboa, ez, gauza honitz egin baitzituen. Gero hortzilerian, aski kontu polita izan zen ere, gaztetxean baztango kontu beltzak kontatu zituzten, nonbait, azken hamarkadetan baztanen gertaturiko hainbat kontu ilun, kontu beltz, kontatu zituzten, kontu errealak, eta bat baino gehiago, ba, harritu zutenak, ez. Laun batean berriz, goizean, mai inguru bat izan zen, Jon Alonso eta Itxaro Borda idazleekin, eta Bidenabar, hoi egin Bidenabar, Euskal Nobela Beltzaren erakusleioa jarri zuten, hortzen argitaletxe haunitzen laguntza izan dute, eta, bueno, argitaletxe desberdinek argitaratuako Euskal Nobela Beltzak ba, erakutsi zituzten bertan, eta erran daiteke haunitz badaudela, eh. Gero atxaldean berriz, Erki Bazkaldu ondotik, Juan Cruz Igerabideren Zangotraba novela eta Jose Bizkiren Rekien Gabaren Erdian komiki liburua aurkeztu zuzten, eta atxian berriz, Iruritan Susmagarrien Gaua burutu zuten, hortzen ere ederki pasatzeko aukera izan zen. Eta igandea azken eguna bezala, goizean, Amaiurren Barna, Amaiurko herrien barna, kronika beltz baten ibilaldia egin zuten, hau ere egiazko gertakari batean oinarritua, eta hortzen gidari lanekin, eta aski egun polita trazen gainera. Azken ekitaldi bezala, ba, igandean berean, bertso trama bat izan zen, Arizkunenea Kulturetxean Elizondon, Odei Barroso, Alaia Martin, Maialen Lujanbio eta Unai Iturriagarekin. Eta hau ere, noski Euskal Nobela Beltzaren astearen baitan izaki, ba, trama beltza izan zen, naiz eta izan zuen kolorerik, ba, nahiko beltz akitu zen bai.
Bueno, oparoa. Euskal Novela Beltzaren inguruko aste hori bazanen, ez da? Itxura bintzat ala du, etorriko alda bigarrenik, jarraipenik izango aldu.
Bai, seguraski bai, Bueno, oinik ez dago antolatu dudik ez. Baino, lehenbizikoa nola atraden ikusite, gainera, bueno, egitaraua ongi zagon, baino, hoi, ba, ikusentzule haunitzekin, ba, uztartu zen, ez? Eta hortaz, arras-arras konten gelitu dira antolatzaileak, baita parte hartzaileak ere, eta, ja, helduen urterako zerbait pentsatzen hasi dire. Ez dut erran, gainera, baino, bueno, behar bada, entzulendako baliagarri izan daiteke helduen urterako bertako baztango hainbat landetxek ere, Euskal Novela Beltzaren astea zelata, ba, deskontu beresiak eta esken ituzte, eta pentsatzekoa da helduen urterako ere alaxen izanen dela, bai.
Eskaintza tentagarria orduan, Fernando. Ikusiko da datorren urtekoak ea, gainditzen duene, oraingoaren arrakasta hori. Eta datorren urtekoak aipatu ditugunez, datozen ekintzei begira ere jarri behar dugu, zuen buelta horretan zenbait inauterietan murgilduta badirelako, baina hortaz aparteko kultur eskaintzak ere baditu zuelako agendari helduta.
Hoxe da, bai, inauteri aroan murgildue gaude, eta naiz eta hola, egun ofizialak, hemendik bizpiru astera izan, orain, ba, urtarrila akabailan ohikoak ditugu, eta jada, seguraski, ba, mundu guztiek, edo jende haunitzek, bederen, ezagutzen duen, ituren, aurtitz eta zubietako inauteriak, ez? Hor, joaldunak dira protagonista, joaldunak, hartza, mozorroak, astelen eta asteartia izaten dira egun handiak, hau da, atzo eta gaur, atzokoan, zubietar eta urtiztarrek itundarrei egiten diete bisita, eta gaurkoan berriz, alderantziz ez, itundarrak eta urtiztarrak, bueno, itungo auzoa, naiz eta auzo independentzat duten haunitzek, ba, biak zubietara ganen dire gaurkoan ez. Eta, bueno, hortan ez gehiegi luzatuko, ba, aski ezagunak baitira ituren eta zubieteko inauteriak, baina behar bada, baztango bertze ohitura bat komentatuko dut, behar bada ez dain ezaguna, ba, garai batean, baztanen gizakunde, emakunde eta orakunde ospatzen ziren, ez? Ez da, hola, Euskal Filologia ikasia behar, jakiteko, ez? Gizakunde, ba, gizonezkoen eguna edo, emakunde, emakumezkoena, eta orakunde, ba, denek elkarrekin, ez? Jende orok ospatzen zuen inauteria zen, ez? Orain ez dira hola ospatzen, baino zerbait bederen mantendu da, izen pare bat bederen. Orakunde eta gizakunde ospatzen dira, baino ez garai batean bezala, ez? Orakunde, ba, nolapait ere inautearoa baino egun batzuk lehenago ospatzen da, hortzegun gizen egunean, normalki, naiz eta herri-zerri egun desberdinean egiten den. Eta zertaz egiten den egun desberdinean, ba, musikaririk eta gehienetan txistularirik etzagoelako. Kontua da, baztanen 14 herri daudela, eta noski, 14 herrietan hortzegunean orakunde ospatzen bada, ezen musikaririk herri guztietara gateko, ez. Hortaz, egun desberdinetan egiten hasi ziren, eta hori mantendu da azken urte hauetan. Hortaz, ba, jakasik larun batetik hortzegunera herri desberdinetan ospatzen da orakunde, naiz eta herri batzutan egun txun-txun ere deitzen zaion, edota oilar dantza ere bai, orakunden, ba, nolapait ere oilarra ere protagonista izaten baita. Gero gizakunde eta emakunderekin hortzen aldaketa bat izan zen, eta ba, seguraski, ba, kritikagarria da, baino gizakunde izena gelitu zen, naiz eta, ba, gizon emakumeek hartzen duten parte, ez. Hau erratzun egiten da eta helduen larun batean ospatuko da. Hortzen, ba, mozorro xuriek eta beltzak elkartzen dire, gero, ba, sagardantzariak ere elkartzen dire, txistulariak, joaldunak, fanfarrea, bertsolariak, hartza, hartzazaina eta jantzilo. Jantzilo, ba, inauterietako pertsonai maltzurra da edo gaizkia irudikatzen duena, eta, ba, Ilunabarrean, behin, ba, desfilea eginta, ba, karrika buelta eginta, epaitu egiten da hortxe plazan, eta normaki urtero, ba, erruduntzat jotzen dute, normaki ez, orain arte ikuste beti, hortaz, aurten ikusteko dago, baino, seguraski, ba, erruduntzat joko dute, izan ere, ba, hau, auzitegi nazionala bezala izaten da honitzetan, eta erre eginen dute, seguraski. Eta bueno, hoxe izaten da gizakunde, ez? Izena, erramazela, ba, gizakunde mantentzen da, ez dakigu zertaz, baino denek parte hartzen dute, ez?
Bueno,
eta bueno, gero
azte urua
ebeire ja, bueno, aipatzearen, ba, errate baterako Hortzilerian, Elizondon, ba, bi bala entzuteko aukera izanen dugu, gero larun batean, Elizondon ere lur aretoan demode kuartet entzuteko aukera, eta igandean, ba, igandean, ez barkatu laun batean ere, Zugarramurdin, hilar jate solidarioa, hilar jate solidarioa, ez da sobera graziosoa, izan ere, bueno, otxalean Zugarramurdiko hainbat laguni isun bat jarri zieten, 3.600 euroko isuna, ba, ikurrina jartzeagatik, nolapait ere ikurrina jarri, eta ura kentzearen, ba, elkarretaratze bat egin, eta 3.600 euroko isuna ezarri diete. Eta nolapait ere, ba, dirua biltzeko, hilar jate solidarioa, hilartasun eguna deitu dute larun batekoa Zugarramurdin.
Originala izena.
Bazkaria eta musika, bertsolaria, bueno, denetarik izanen da.
Aspertzeko tarterik ez beraz. Bueno, aipatu ditugu 11 kontu, Urtasubin errobiaren bueltan sortu den polemika, Baztango udalaren euskara plana impugnatu duela Nafarroako gobernuak, Euskal Novela Beltzaren astea arrakastaz iragan dela, eta agenda kontuetan ere beste 11 kontu. Honen beste ze agurtu egin beharko zaitugu, Fernando?
Bai, bai, egurtu ondotik, agurtu.
Fernando Amostegi Xorroxine irratiko esataria, mila esker, zeurra bidera batu eta zuen bueltako berriak ekartzagatik, eta ongiru ditzen bazaizu, hemen bi astera izango dugu elkarren berri.
Hemen txen izan gara.
Segiendo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus